Es pieņemu, ka neviens jau neskatās uz šo ziņu, kā uz maģisko nūju, ka šis tagad kaut ko atrisinās, bet mēs ejam soli pa solim. Ja ir ziņa par algu, ir ziņa, ka ja vien jūs gribēsiet mācīties par skolotāju, tad budžeta vietu ir vairāk, ir daudz lielāka varbūtība, ka jūs varēsiet par velti to darīt. Bet, protams, ka tas nekādā veidā neizslēdz virkni vēl citu faktoru, lai to situāciju, kur mēs esam šobrīd, ka 75% jauniešu pamatdarbu skolā pirmajos 5 gados. Šis ir tas jautājums. Jūs pareizi dzirdēt 75% pamata. Un šis ir tas par situācijas stabilizāciju.